44. kapitola. Hedvika se přestěhovala do Rumburku. Robert Alasson ji ubytoval ve své chalupě u Mandavy, dostala jízbu, z níž byl výhled na město. On sám si nechal zadní, menší komoru, která měla okno na dvůr. Budu tu jen občas, tohle mi stačí, vysvětloval, když se jeho velkorysosti bránila. Nechal jí, aby si uložila věci a po cestě si odpočinula. Věnoval jí však celý následující den. Probrali jeho představy, předali nákresy dílen, které hodlal v Rumburku vybudovat, obešli pozemky, které si pro stavbu vybral a napsal jí pověření, aby svrchností jednala jeho jménem. Hedvika mu pak uvařila večeři, ale trval na tom, že budou jíst spolu u jednoho stolu. U nás v Anglii to tak chodí, vysvětloval, když se podezřívavě vyptávala, proč je na ní tak laskavý. Okamžitě jí napadlo, že má jisté spády, které jí děsily. Jsme protestanti a ctíme rovnost všech křesťanů, vykládal jí trpělivě. Byl skoro tak starý jako její otec a stejně tak se k ní i choval, s nadhledem a dobromyslně. Člověčenství, nebo, jak vy říkáte, nevolnictví, to my neznáme. Vesničané nejsou podaní, jsou to svobodní nájemci půdy. Nejbližší služebnictvo v domě patří svým způsobem do rodiny. Samozřejmě rozlišujeme. Správce domu má jiné postavení než třeba holka, která uklízí. Důvěrnosti netrpíme, ale nesnášíme poníženost, na jakou si potrpí vaše šlechta. Navíc, nerad jím sám. Časem poznáš, že jsem nesmírně netrpělivý muž a nemám rád klid. Vždycky spěchám a je mi příjemné, pokud při jídle u stolu probereme tvou práci. Ušetřím čas. Hedvika mu nevěřila a první noc zajistila dveře pečlivě na závoru. Ale Roberta Alassona ani ve snu nenapadlo, že by se k ní mohl dobývat. Ve své komoře se pomodlil a ulehl. Ráno vstával brzy. Hedvika mu připravila snídani a do brašny mu zabalila placky a kus studeného masa. Uvidím, zda jsem se v tobě nesklamal, řekl na rozloučenou. Vrátím se asi za týden nebo za dva, nevím ještě přesně, abych nezapomněl. Tady máš peníze. Chci přesné vyúčtování. Potom si osedlal koně, vyhoupl se do sedla a vyrazil k otevřeným vratům. V nich zpomalil, ohlédl se a zamával jí. Hedvika se dlouho dívala do prázdných vrat. Vůbec nevěděla, co si má o tomhle muži myslet. Jedno však věděla jistě. Musí mu dokázat, že je tak schopná, jak tvrdila. A nechtěla to jen kvůli němu, ale především kvůli sobě. V hlavě se jí usadila utkvělá představa, že tím pro ní skončí léta studu a ponížení. Ještě týžden vyrazila do vrchnostenské kanceláře. Rumburk patřil knížatům z Lichtensteina a ti se tu objevovali jen zcela výjimečně, protože vlastnili řadu panství a nejčastěji se zdržovali na Moravě. Původní zámek vypálili za války Švédové a teprve za Lichtensteinu byl přestavěn v duchu módního baroka. Okolo nádvoří stály tři budovy. Ta nejhonosnější sloužila jako zámek pro panstvo, v další byla vrchnostenská správa panství a poslední sloužila hospodářskému provozu. Když vrátnému oznámila, že chce hovořit s panem správcem, podíval se na Hedviku skoro posměšně a zeptal se, zda si ji pan Hannes pozval. A kdo vůbec je? V Rumburku ji dosud nikdy nepotkal. Hedvika věděla, že má jen dvě možnosti. Chovat se poníženě, jako všichni podaní, ale ona teď sloužila Angličanovi. A ten jí včera řekl, že v jeho zemi poníženost nesnášejí. To byla druhá možnost, jak se zachovat. Díky tomu, že otec byl sklář, nebyla ničí podaná, ale byla svobodným člověkem. to také něco znamenalo. Nemáš nějak moc řečí, opáčila přísně. Vrátný překvapeně polkl. Tohle se mu už dlouho nestalo. Přísně se na ní zadíval a chtěl začít hartusit. Jenže tuhle holku opravdu neznal a způsob, jakým to řekla, ho varoval. Co když je to někdo významný? Koho mám ohlásit? Zeptal se opatrně. Hedvika z Heřmanů. Jsem správkyní zájmu anglického obchodníka Roberta Alasona. Jméno toho Angličana vrátný znal a věděl, že je to vážený muž. Ale aby měl ženskou jako správce, kdo to kdy slyšel? Možná se však přeslechl a proto se zeptal, cože pro toho kupce děláš? Neslyšel jsi? Jsem správcem jeho majetku. Vrátný pokrčil rameny a vydal se po schodech do patra, kde se nacházela kancelář správce rumburského panství. Předpokládal, že pan Hannes tu holku vyžene. Cože ta holka je? Opáčil pobaveně správce, když mu vrátný řekl, kdo se dožaduje audience. A je pěkná? Je. A je taky drzá, přisadil si vrátný. Tak ji přiveď. Rozhodl okamžitě zvědavě správce Hannes z Rorfeldu. Byl to postarší zkušený úředník, kterého jsem přivedl z Moravy současný majitel panství, když ho po svém otci zdědil. Hedvika vstoupila a u dveří udělala pukrle, jak to vídala u služebných na zámku Ginských. To správce rozesmál. Chvilku si ji prohlížel, pak ukázal na křesla u okna a nabídl, že se posadí spolu tam. A teď pravdu, co chceš? Zeptal se a snažil se hovořit přísně. Celý den se zoufale nudil, ale tahle holka ho pobavila. Hedvika zopakovala, že jedná jménem zámožného anglického kupce, který by tady v Rumburku rád provozoval ve velkém plátenickou výrobu. Pak mu s vážnou tváří předala své pověření. Mezi nimi stál malý stolek a na něm byla miska se sladkostmi, karafa s vínem a dvě číšky. Hedvika na okamžik zaváhala, pak to vše zvedla a položila na podlahu pod stolek a na jeho desku rozložila nákres bělidla. Správce Hannes měl co dělat, aby se znovu hlasitě nerozesmál. Něco takového se mu tedy ještě nestalo. Ta holka vůbec netušila, jak se má v kanceláři vrchnostenské správy chovat. Byla bezprostřední, milá a tak přesvědčená o tom, co dělá, že neměl to srdce jí pokárat a vyhodit. Jistě, každý by rád vydělával, pokyvoval hlavou a rychle očima plán přelétl. Musel uznat, že zařízení je vymyšleno obratně. Ostatně, Angličané patřili mezi nejlepší výrobce textilu. Tenhle plán rozhodně nekreslila ta holka. Napadlo ho, že jí vyzkouší, zda vůbec tuší, co mu předkládá. Proto lhostejně dodal. Ovšem, proč by mělo to bělidlo stát zrovna u Mandavy? Na jaře se řeka často rozvodní. Nebylo by lepší postavit ho někde na kopci? Odpusťte, pane správce, ale je vidět, že výrobě plátna nerozumíte, řekla k jeho pobavení Hedvika. Pak mu udělala dlouhou přednášku o tom, jak se musí utkané plátno bělit, aby se dalo na trhu lépe prodat. Něco z toho věděla od matky a zbytek jí včera pověděl Robert Alasson. Měla dobrou paměť. Takže je jasné, že bez vody plátno bělit nejde, končila důrazně. Postavit bělidlo na kopci by byla stejná hloupost, jako chtít, aby stál mlýn v lese, kde široko daleko není jediný potok. Máš pusu pěkně proříznutou, upozornil ji a zvedl varovně prst. V tu chvíli Hedvice došlo, že to asi přehnala a začala se mu omlouvat. Kdysi jí matka radila, pokud se dostane do podobné trapné situace, nejlepší je hrát si na bezradnou dívku. Většina mužů na to ráda skočí. Promiňte mi, pane správce, vykládala, vylovila kapesníček a začala ho v dlani žmoulat. Já tomu samozřejmě vůbec nerozumím, ale přesně tak mi to pan Alason vysvětloval. Myslíte, že to tak není? Možná se spletl. Nespletl, opáčil dobromyslně navzdory původnímu lehkému rozladění. Ale proč by měla naše milostivá vrchnost tvému pánovi vyhovět? Kdyby ustupovala každému, pak vrchnost rychle schudne. Tohle panství vlastní proto, aby z něho měla slušné příjmy. Co může tvůj pán urozenému knížeti z Lichtenštejna nabídnout? Můj pán si samozřejmě nemyslel, že by obdržel povolení k podnikání jako milodár. Ale na druhou stranu uvažte, vznešený pane správce, že plátenictví živí stovky rodin a to znamená, že kupec nikdy nevydělá tolik, aby na prodeji plátna příliš zbohatl. Musí počítat a šetřit. No, 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 přerušil jí káravě správce. Už zase se výtečně bavil a těšil se, až tohle bude vyprávět ve společnosti. Jak smlouval s holkou, která snad ještě ani nebyla dospělá, a přitom mluvila jako protřelý kupec. Tak dobře, ustoupila Hedvika. Viděla, ale opravdu nic závratného to není. Jak to můžeš vědět? Hedvika se na okamžik zarazila, ale pak si řekla, že nejlépe bude stále si hrát na naivní holku a proto opáčila. Protože mi tu nechal na útratu váček s penězi, ale moc jich není. To už se Hannes z Rorfeldu neudržel a hlasitě se rozchechtal, až se zakuckal. Hedvika okamžitě použila větu, kterou jí také kdysi poradila matka. Jsem asi pitomá, co? Neber si to tak, rozhodl velkomyslně. Pojď, podíváme se na to spolu. Když se za 2 týdny Robert Alason vrátil do Rumburku, předložila mu Hedvika vítězoslavně privilegium, podle něhož mohl u Mandavy postavit bělidlo, mandl a barvírnu plátna a provozovat je po dobu 5 let. Nájem, který měl za to platit vrchnosti, byl mnohem nižší, než jí řekl, že může nabídnout. S úctou se na ní podíval a Hedvika pochopila, že její prokletí je opravdu pryč. Šťastně se rozesmála a v sobotu na jarmarku jí Alason jako dík koupil vyšívaný šátek. Anna objížděla horské chalupy navzdory mizernému počasí. Byla překvapená, jak jí jde pohyb po kopcích v poslední době k duhu. V pase zeštíhlela, při chůzi do kopce se zdaleka tolik nezadýchávala, chutnalo jí, často se smála a navzdory věku, bylo jí už rovných 50 let, se strašně ráda milovala. Strašně se za to styděla, ale Ignácí mnohokrát opakoval, že vypadá skvěle, lépe než některá mladá děvčata. Na cestách za Přadláky a Tkalci jí manžel doprovázel a často se ani on nemohl dočkat večera, pohyb venku svědčil oběma. Noci trávili v různých zájezdních hostincích nebo požádali o přístřeší v nějaké chalupě, často lehávali jen na seně nebo v komoře za síní. Nebylo to vždycky pohodlné, ale jim to nevadilo. Připadalo jim, jako by se vrátili do doby svého mládí, kdy se museli skrývat před Aninými rodiči a tajně se milovali v lese nebo v přístřešku u hutě. Protože byla toho roku studená zima a cesty zasypané přívaly sněhu, opatřil Ignác velké saně. I když byly plně naložené a ještě se na nich sami vezli, 2 koně je spolehlivě utáhli. Jen k chalupám, které ležely vysoko na svazích kopců, jimž se tu podle země za hranicemi říkalo Lužické, museli pěšky. Saně nechali u cesty a na zádech vynášeli v plátěných rancích předivo nebo plátno. Naštěstí byly ve sněhu vždycky vyšlapané stezičky, často ovšem ledové, takže se museli opírat o sukovice, aby neuklouzli. Na nohách však měli vysoké kožené boty pobité cvoky. Ignác je nechal v kamenici ušít na míru a byl s nimi nadmíru spokojený. Švec Bartoloměj se v práci vyznal. Pozdrav pán Bůh, řekl Ignác, když vstoupil do chalupy Adolfa Víznera. V jízbě stály dva stavy, na nichž se ryšavý pláteník střídal v tkaní se ženou a otcem, který s nimi žil na výminku. Zdatně jim pomáhali i jejich tři děti. I když nejmladšímu chlapci nebylo ještě ani 10 let, už se tužil a jeho plátno bylo stejně dobré, jako by ho utkal otec. Dejš to pán Bůh, odpověděl Adolf Wiesner. Seděl u stolu nad hrncem s polévkou. Hrnec byl hnědě glazovaný a několikrát ovinutý drátem, protože praskl, ale byla ho škoda vyhodit. Nový by stál spoustu krejcarů a jak vidno, ten spravovaný dál dobře sloužil. Děti přinesl lžíce pro naše hosty, řekl plnou pusou. Nejmladší vstal, nikdy by otci neodmlouval, ale podle výrazu bylo zřejmé, že je zklamaný. Pokud se najedí hosté, na ně už toho moc nezbude. A další jídlo dostanou až večer. Nemáme hlad, řekla hned Anna. S Víznerem se znala už řádku let. Neuraz se, ale jíst nebudeme. Ti tví havrlanti si s tou polévkou jistě dobře poradí. Kde máš ženu? V komoře. Šla si lehnout, nebylo jí dobře, odpověděl podezřele chvatně ryšavý pláteník. Olízl lžíci, odložil ji na stůl a vstal z lavice. Plátno mám připravené. Utkal jsem všechno, 3 poctivé štůčky. Tak ukaž. Ve dveřích se objevil jeho starý otec a společně natáhli pruh plátna na podlahu. Byla čistě umytená. Anna dílo pečlivě prohlédla, zda na něm nejsou kazy. Ale křížení nití bylo pravidelné. Ten, kdo látku tkal, se při prohazování člunku ani jednou nezmýlil. Teprve na třetím našla 2 drobné kazy. Za tohle vám srazím 1 krejcar, řekla a snažila se hovořit laskavě. Věděla, že pro tyhle lidi je každý krejcar bohatství, ale nemohla jinak. Až bude plátno odevzdávat, i ona za něj dostane méně. Právě o ten 1 krejcar, který nezaplatí. Někteří faktoři by za podobnou chybu srazili 2 nebo i 3 krejcary. Tkalci se bránit nemohli, ale ona jednala čestně a nikdy by je neokrádala. Na horách se o tom vědělo. A protože měla dobrou pověst, neměla problém získat zástup domácích výrobců, kteří pro ní pracovali. Robert Alason s ní byl nadmíru spokojený. A v truhlici v kamenici přibývaly krejcárky. Na stůl vysázala peníze, plátno zbalila a pak odevzdala Víznerovi přízy pro další práci. Hned pak se rozloučili. Jindy by je tkadlec zdržoval, ale teď jim jen popřál dobrou cestu a nechal je jít. S plnými ranci na zádech opatrně se stupovali mezi závějemi sněhu dolů k cestě. Tam na ně čekali saně s koňmi. Přes oba přehodili houně, aby zatím neprochladli. Koně měli u tlam přivázané pytlíky s obrokem a spokojeně žrali. Nebe bylo bez mráčku a ostré paprsky slunce se odrážely od bělostného sněhu a bodaly do očí. Co může Víznerce být, řekl Ignác, kráčel první a pokud Anna uklouzla, mohla se opřít o jeho záda. Doufejme, že to není nic vážného, opáčila starostlivě Anna. Znala všechny rodiny, které pro ní pracovaly a věděla o nich první poslední. Víznerka byla hubená, upracovaná žena, která se svědomitě starala o všech 5 chlapů, jak říkávala rodině, k níž kromě manžela a 3 synů patřil i její starý tchán. Že nás k ní nepustili, tomu bych se nedivil, pokračoval Ignác. Musel se opírat o sukovici a po ledu kráčel, co noha nohu mine. Vůbec nás nezdržovali, jindy jsou hovornější. Každý má své starosti. A na náladě jim určitě nepřidala srážka z díla, vysvětlovala Anna. Pak zaječela, protože podklouzla a zřítila se nabok do hluboké hromady sněhu. Ignácí podal ruku a pomohl vstát. Rukavicí jí otřel sníh z obličeje a tak se oba rozesmáli. Plátno pečlivě uložili na saně a pokračovali v cestě. Dneska je čekalo ještě 7 chalup. A až na 2 ležely všechny zatraceně vysoko. Těšili se na tu poslední. Stála ve vesnici Kateřině na návsi. Tady se chvíli zdrželi, protože do soumraku zbývalo ještě dost času. Poseděli, poklábosili a pak pokračovali do Varnsdorfu. U cesty, která vedla z města do nedaleké Žitavy, stál starobylý zájezdní hostinec, nazvaný Tučný mnich. Podle pověsti proto, že sem tajně chodíval jistý mnich z kláštera, který ležel za hranicí v Lužici a tady hodoval, takže navzdory půstům, které drželi jeho řádoví bratři, on stále tloustl. Nakonec se to ovšem opat kláštera dozvěděl. Podle jedné verze ho nechal zaživa zazdít, podle jiného zavřel do cely a trápil ho hladem, dokud nezhubl a nevypadal jako ostatní řeholníci. Ráno hodlali pokračovat do Rumburku. Protože po horách jezdili už 4 dny, saně měli naložené až po okraji košatiny pečlivě zbalenými štůčky plátna. Na noc vše Ignác odnosil do izby, kterou si pronajali k přespání. Jistota byla jistota, i když se šenkýř dušoval, že dvůr celou noc hlídá jeho podomek a nic se nemůže ztratit. Nebyli jediní obchodníci, kteří ten večer v jeho hostinci přebývali. Když se ráno vzbudili, řekla Anna malátně, nevím, co to se mnou je, ale točí se mi hlava. To bude tím sluncem včera. Já ti říkal, aby si vzala pořádnou čepici, káral jí Ignác. V Rumburku to zvládnu sám, předám zboží, zkontroluju dceru a ty si tu zatím odpočineš. Odpoledne jsem zpátky. Vděčně přikývla. Ignác se domluvil se šenkýřem, objednal jí placky, sýr, jitrnici a džbán svařeného vína. S pomocí podomka zapřáhl a rychle vyrazil na cestu. Byla uježděná a v Rumburku nemusel vůbec čekat. Hedvika zařídila, aby ho ve skladu odbavili přednostně. Bylo zřejmé, že tu vládne pevnou rukou. Alason tu momentálně není, vykládala. Mohu tě pozvat na oběd? Odmítl, ale nechtěl jí děsit a proto jí neřekl o matčině nevolnosti. Hedvika byla sice trochu zklamaná, ale jinak bylo zřejmé, že se tu znovu našla. Ignác měl z ní výborný pocit a odjížděl s lehkým srdcem. I když koně nijak neštval, k Tučnému mnichovi se pohodlně vrátil ještě před soumrakem. Koně vypřáhl, vyhřebelcoval, dohlédl na to, aby do žlabu dostali vlažnou vodu a pak pospíchal za svou ženou. Našel ji na lůžku. Potila se, měla popraskané rty a celá žehnula. Hermánku, asi jsem se nachladila, řekla malátně. Spolu s manželem se pomodlila za rychlé uzdravení a pak usnula. Měla neklidnou noc, občas naříkala. Budila se a cítila trhanou bolest v levé noze. Ráno ji Ignác zabalil do houní, které jinak používal na koně, a v náruči ji odnesl do saní. Co jí je? Zeptal se podezřívavě šenkýř. Prochladla, má už svůj věk, odpověděl Ignác. Nemínil se s ním vybavovat a šenkýř se s tím vysvětlením spokojil. Podomek zatím zapřáhl, Ignác práskl do koní a vyrazil domů. Tentokrát koně nešetřil. Vzal to nejkratší cestou do kopců přes Chřibskou. Odpoledne byli v Kamenici. Anu uložil do izby a zavolal vrchnostenského lékaře. Ten Anu prohlédl, pak se pokřižoval a tiše řekl, je to mor. Kamenický lékař jí připravil odvar z byliny, ale po straně Ignácovi řekl, jsou jen na snížení teploty a na utišení bolesti. Tuhle nemoc má, věda vyléčit neumí. Myslím, že by měla dostat poslední pomazání. Odpoledne se dostavil děkan Jindřich Ignác Taigl. Zavřel se s Anou v jízbě a u jejího lože strávil nejméně hodinu. Vyslechl zpověď, dal jí rozhřešení a pak se snažil dodat jí odvahu na poslední cestu, která jí čekala. Aně se udělalo trochu lépe, při zpovědi se mu však nepřiznala, jak to bylo s mariánským zázrakem před 7 lety. Věděla, jak moc by ublížila své rodině a té si považovala víc než spásy své hříšné duše. Jenže ten hřích ji tížil a nakonec donutila Ignáce hned poté, co ji děkan opustil, aby zapřáhl do saní, zabalil ji do teplé houně a odvezl do hřbitovní kaple. Jeho protesty byly marné. I když se motala vyčerpáním, poklekla na studenou podlahu před sochu Panny Marie a prosila ji za odpuštění. Třásla se zimou a všechno jí splývalo v jakési mlze. Přesto měla pocit, že se socha usmála, stejně jako tehdy. Panna Marie jí odpustila. Domů ji Ignác dovezl ve strašném stavu. Třásla se, do lůžka ji musel odnést v náručí. Trudy rychle připravila odvar z lékařových bylin. Anna byla sice při smyslech, ale jinak na konci se silami. Nechce se mi ještě odejít, řekla tiše. Tak neodcházej, opáčila Trudy. Mohu něco poradit, ale jistě. Učeným chlapům se nedá věřit. Spousta řečí o Kristovi a tak vůbec, ale jak se žije doopravdy, to vůbec netuší. Vykašli se na ty pitomé bylinky. Přinesu ti kořalku. Dostala jsem poslední pomazání, to se nehodí. Třeba poslední nebylo. Pálenka od Žida postaví na nohy i mrtvého. Připomněla Trudy větu, kterou tolikrát slýchávala, když pracovala ještě jako sklepnice. Tentokrát nešetřila a donesla celou láhev. Když už měla paní umřít, měla podle jejího přesvědčení odejít z pozemského světa bez trápení. A kořálka, jak známo, zaháněla všechno, bolesti i utrpení. Budeme pít spolu, řekla a oběma nalila. Protože byla Anna tak zesláblá, že skleničku nedokázala v ruce udržet, sama ji nalila do jejich úst. Když se Ignác vrátil z města, kde se byl pomodlit v kostele, aby Bůh duši jeho ženy přijal, Anna spal. A na židli vedle jejího lůžka spala i Trudy. Na zemi postřehl prázdnou láhev. Zvedl ji a přičichl k ní. Pak se něžně podíval na svou ženu. Jenže s překvapením zjistil, že dýchá pravidelněji, než když ji opouštěl. V kamenici během několika dní onemocnilo morem 7 lidí. K údivu všech se však Anna uzdravila a vstala z lůžka. A právě ten den ulehl Jindřich Ignác Taigl. Ani na první cesta vedla k děkanovi a pověděla mu o novém zázraku, který Panna Marie udělala, protože ji uzdravila. Děkan neváhal ani okamžik a nechal se na lůžku odnést do kaple. K soše Panny Marie se přicházeli modlit i lidé z města, zdraví i nemocní. Během několika dnů se Jindřich Ignác Taigl uzdravil a postupně i ostatní nemocní. V kamenici nezemřel na morovou epidemii nikdo. Jen 2 nádeníci z předměstí a asi 30 lidí na panství ve vesnicích. Všichni to považovali za nesporný zázrak a děkan sepsal o celé věci hlášení pražskému arcibiskupství. požádal, aby byla kaple na hřbitově prohlášena za mariánské poutní místo, neboť zde Panna Marie uzdravuje nemocné.